Health News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Με αυτά και με αυτά μπήκαμε στην 7η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μπορεί ο Τραμπ να λέει ότι θα ήταν χάσιμο χρόνο μια χερσαία επίσης βολή στο Ιράν, διότι οι Ιρανοί, όπως τόνισε, έχουν χάσει όλα όσα θα μπορούσαν να χάσουν, αλλά από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουμε μια δραματική τροπή των επιχειρήσεων, με τον Ισραηλινό στρατό να προχωρά σε ευρείας κλίμακας αεροπορικές επιθέσεις στην καρδιά της Τεχεράνης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέες εντολές για εκενώσεις περιοχών στο Λίβανο εξέδωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός στρατός. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει πολλές λιβανικές πόλεις, ενώ προελάβουν οι χερσαίες δυνάμεις του. Συνεχίσει αναχαιτήσεις από την Ισραηλινή αεράμινα μετά τη νέα σφοδρή επίθεση του Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους στο Τελαβίβ. Άμαχοι σκοτώθηκαν το βράδυ σε πυραυλικά πλήγματα στην πόλη Σιρά στο νότιο Ιράν. Απομακρύνει το Αζερβαϊτζάν τους διπλωμάτες του από το Ιράν μετά τη χθεσινή επίθεση με ντρόν στο θύλακα Ναχίτσεβάν. Η Ελλάδα θα βοηθήσει την αντιβαλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βούλγαρο ομολογό του. Με απόφαση του Κισέα μεταφέρεται τις επόμενες ώρες πυροβολαρχία Patriot στη Βόρεια Ελλάδα καθώς και ζεύγος μαχητικών F-16. Η χώρα μας δεν συμμετέχει σε καμία επιθετική ενέργεια, κάνει ότι είναι επιβεβλημένο να γίνει, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Συνεχίζεται η αμυντική θωράκιση της Κύπρου. Σήμερα αναμένονται 2 βρετανικά ελικόπτερα με δυνατότητες αντιντρόν. Στις 10 Μαρτίου καταπλέει η Ισπανική φρεγάτα. Στο 8,3% η ανεργία το 4ο τρίμηνο πέρυσι από 8,2% το προηγούμενο τρίμηνο, όπως ανακοίνωσε η Ελστάτ. Και τέλος, ασθενείς τοπικές βροχές σε κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, 19 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 17 στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα φώτα της δημοσιότητας, όλο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης παραμένει στραμμένο στη Μέση Ανατολή. Ισχυρές εκρήξεις σημειώνονται και πάλι σε πολλές περιοχές της Τεχεράνης, μεταξύ των οποίων κατοικημένες συνοικίες αλλά και η ευρύτερη περιοχή του Πανεπιστημίου της Ιρανικής Πρωτεύουσας, καθώς διανύουμε την 7η μέρα των πολεμικών συγκρούσεων, με τον Αμερικανό Υπουργό Πολέμου να προειδοποιεί ότι η ισχύ σπυρός θα αυξηθεί δραματικά. Τώρα, να ξεκινήσουμε όμως, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο, να ξεκινήσουμε, θα πάμε και στους ανταποκριτές, στα πρώτα μέτωπα, στα πρώτα σημεία του πολέμου. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς η Ελλάδα θα βοηθήσει την αντιβαλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βούλγαρο ομολογό του. Πάμε στο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, Γιώργο, που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και όχι μόνο. Καλό μεσημέρι.
Τα Βαλκάνια μέχρι την νοτιοανατολική Μεσόγειο, θα λέγαμε.
Ακριβώς.
Ο οποίος Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος είχε χθες επικοινωνία με τον Βούλγαρο ομολογό του Ατανάζ Ζαμπριάνοφ, κατόπιν σχετικού αιτήματος της βουλγαρικής πλευράς να παράσχει η Ελλάδα προσωπικό αλλά και μέσα για την προστασία της Βουλγαρίας. Έγινε συνεδρία στο Κισέα και σήμερα επικοινώνησε πάλι ο Βούλγαρος ομόλογος του Νίκου Δένδια κατά μια συνομιλία κατά την οποία τον ενημέρωσε ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιπαλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν. Στο πλαίσιο αυτό, στη Βόρεια Ελλάδα μεταφέρεται μια πυροβολαρχία Patriot που θα καλύπτει και μεγάλο τμήμα της Βουλγαρίας. Επιπλέον, σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας έχει προσγειωθεί ήδη ένα ζεύγος F-16 Viper με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψη στη Βουλγαρία. Παράλληλα, να πω ότι θα σταλούν στο κέντρο επιχειρήσεων των Βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Σόφια και 2 ανώτεροι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικός συντονισμός ανάμεσα στις 2 πλευρές. Να σημειώσω ότι οι επιπτώσεις βεβαίως από τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή έχουν απλωθεί και στην περιοχή μας. Η Βουλγαρία δεν έχει πολεμική αεροπορία. Για να ακριβολογώ, η πολεμική αεροπορία αποτελείται από παλιά αεροσκάφη τύπου MiG-29, παλαιών σοβιετικών μάλιστα, ούτε καν τα τελευταία χρόνια. Η χώρα κινείται προς την απόκτηση νέων μαχητικών και αυτή F-16 Block 70 Viper. Ωστόσο, επειδή θα καθυστερήσει η συγκεκριμένη προμήθεια, κατά καιρούς η Ελλάδα έχει συνδράμει και στην επιχείρηση του Βουλγαρικού Εναέριου Χώρου και τώρα κάνει το ίδιο με μαχητικά F-16 για την αντιμετώπιση των απειλής, θα λέγαμε, που ενδεχομένως να προέρχεται από το Ιράν.
Άρα, για να ανακεφαλαιώσουμε, η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αίτημα της βουλγαρικής πλευράς, έτσι.
Χθεσινό αίτημα. Σήμερα απαντήσαμε ότι γίνεται δεκτό και ήδη έχουν φύγει τα F-16 για τη Βόρεια Ελλάδα και
κινούνται προς τα εκεί. Για να καλυφθούν οι ελλείψεις, όπως μας είπε, στις γειτονικές χώρες. Βεβαίως. Γιώργο Ιδενισόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Δένδιας, κυρίες και κύριοι, για την εξέλιξη αυτή.
Είχα χθες και σήμερα επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας, Ατάνας Ζαπριάνοφ. Κατόπιν σχετικού χθεσινού αιτήματος της βουλγαρικής πλευράς, είχα σήμερα τη δυνατότητα να τον πληροφορήσω ότι η Ελλάδα θα παράσχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του ΚΙΣΕΑ, μεταφέρεται εντός των υπομένων ωρών σε κατάλληλη περιοχή εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία Patriot, για την αντιβαλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας. Επίσης, ένα ζεύγος F-16 μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία. Επιπρόσθετα, για τον αποτελεσματικό συντονισμό αποστέλλονται δύο ανώτεροι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας στο κέντρο επιχειρήσεων των βουλγαρικών ενόπλων δυνάμεων στη Σόφια. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι οι παραπάνω ενέργειες έγιναν μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν επηρεάζουν κατ' ελάχιστον τη δυνατότητα αντιβαλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας. Επίσης, την επόμενη εβδομάδα, μετά από πρόσκληση του Βουλγάρου ομολόγου μου, θα επισκεφτώ τη Σόφια.
Μιλάμε για μια εξέλιξη που προέρχεται, που μας ήρθε, ενώ η Μέση Ανατολή παραμένει για 7η μέρα στη δίνη του πολέμου, με την ένταση να κλιμακώνεται και τις επιχειρήσεις να επεκτείνονται από το Ιράν και το Ισραήλ έως το Λίβανο και τις χώρες του κόλπου. Το Ισραήλ εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις με στόχο στο Ιράν και το Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη απαντά με πυράβλους και ντρόνς προς το Τελαβίβ και περιοχές του κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ καλεί τους κατοίκους περιοχών στο Βόρειο Ισραήλ να απομακρυνθούν, ενώ από την Ουάσιγκτον προειδοποιούν ότι οι επιθέσεις κατά της Τεχεράνης θα ενταθούν δραματικά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Ισραήλ και στον απεσταλμένο μας, τον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και εξελίξεις. Έχουμε μπαράς Ισραηλινών επιθέσεων, Κωστή, σε Τεχεράνη και Λίβανο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τον Τελαβίβ. Έχουμε όντως μπαράς επιθέσεων και από τις δύο πλευρές, θα έλεγα, γιατί και εδώ. Εκεί που νομίζαμε ότι θα έχουμε μία κάμψη, αν θέλεις μία μείωση στις επιθέσεις που γίνονταν, φαίνεται ότι δεν θα το δούμε αυτό το πράγμα. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν με κάθε τρόπο να τελειώσουν με αυτή την ιστορία ή να προκαλέσουν τη μεγαλύτερη δυνατή ζημιά στο Ιράν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, γιατί και εδώ όχι τόσο, αλλά στις ΗΠΑ αυξάνονται οι πιέσεις και δεν φαίνεται να γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ στο Ισραήλ το κλίμα είναι σχετικά θετικό, δεν είναι αρνητικό. Είναι συγκρατημένος ο κόσμος, φοβάται, αλλά δεν πανικοβάλλεται, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και εντάξει, η κατάσταση φαίνεται να παραμένει σε επίπεδα ψυχραιμίας, θα έλεγε κανείς. Όμως αυτή η ψυχραιμία και η αισιοδοξία διακόπτεται συνεχώς από τις επιθέσεις, οι οποίες δεν λένε να σταματήσουν και έχουν εντατικοποιηθεί μάλλον το τελευταίο 24ωρο. Και ακριβώς αυτό είναι που προκαλεί μια πρόσθετη ανησυχία εδώ στο Ισραήλ.
Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον απεσταλμένο κυρίες και κύριοι του Ερκ Νιούς στο Τελαβίβ, τον Κωστή Κωνσταντίνου, να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Τεχεράν και Βηρητός φλέγονται από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς από τα ξημερώματα, την ώρα που το Ιράν απαντά με ντρόνς και πυράβλους εναντίον του Ισραήλ και χωρών του Περσικού κόλπου. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι σφοδρές επιθέσεις του Ιράν λοιπόν σε χώρες του κόλπου, ενώ το Αζερβαϊτζάν ανακάλεσε τη διπλωματική του αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη μετά την επίθεση που δέχθηκε, όπως υποστηρίζει, από Ιρανικά ντρόνς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τονίζει ότι η πολεμική επιχείρηση πάει πάρα πολύ καλά, καλεί τους φρουρούς της Επανάστασης να καταθέσουν τα όπλα τους, ενώ χαρακτηρίζει θαυμάσια ιδέα την εξέγερση των Κούρδων του Ιράν. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από τα πεδία των μαχών. Έλενα, ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα που έχεις μέχρι αυτή την ώρα?
Ακριβώς όπως είπες και εσύ, στην Τεχεράνη είναι αμύωτη ένταση στη βομβαρδισμή από τα ξημερώματα και από τη νύχτα βέβαια, και οι κάτοικοι αναφέρουν ότι είναι ίσως σφοδρότερη βομβαρδισμή από την έναρξη των επιχειρήσεων, καθώς διανύουμε την 7η ημέρα. Μάλιστα πριν από λίγο οι Ιρανοί μετέδωσαν ότι χτυπήθηκε ένα καταφύγιο του πνευματικού ηγέτη Αλί Χαμενεϊ, ο οποίος σκοτώθηκε από τους Αμερικανούς. Και να πούμε επίσης ότι το πρωί οι Αμερικανοί ανέφεραν ότι χτύπησαν ένα πλοίο, δεξαμενό πλοίο που είχε μετατραπεί από τους Ιρανούς και μετέφερε drones. Επίσης, όπως είπες, συνεχίζονται οι σφοδρές επιθέσεις των Ιρανών προς τις χώρες του κόλπου. Τα ξημερώματα υπήρξε επίθεση, όπως ανέφεραν οι αρχές του Μπαχρέιν, στην Μανάμα και χτυπήθηκαν δύο ξενοδοχεία και μία πολυκατοικία χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε πυραυλική επίθεση κατά της αμερικανικής βάσης του Αλοντεΐτ, ενώ συνεχίζονται και οι σφοδρές επιθέσεις κατά του Αμπουντάμπι και του Ντουμπάι, όπου εκεί οι κάτοικοι κλείστηκαν σε πολλές περιπτώσεις να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος. Τώρα, να πούμε, Γρηγόρη, ότι αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Στα νέα χτυπήματα, να το πούμε έτσι, για να είμαστε και μέσα στο κλίμα, ο οποίος μίλησε για όλους και για όλα, ειδικά για τους Ιρανούς. Έτσι ήταν τα μηνύματα, σαφέστατα.
Ακριβώς. Και σε διάρκεια ομιλίας του, κατά τη διάρκεια τελετής βράβευσης ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά και σε διάφορα αμερικανικά μέσα. Ο κύριος Τραμπ, λοιπόν, είπε ότι οι επιχειρήσεις πάνε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, προηγούνται του χρονοδιαγράμματος που είχαν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα συνεχιστούν αυτές οι επιθέσεις με αμύωτη ένταση και κλιμακούμενη μάλιστα, και αυτό ήταν και δήλωση και του Υπουργού Πολέμου του Πίτη Χέξεθ. Κάλεσε για άλλη μια φορά τους φρουρούς της Επανάστασης να καταθέσουν τα όπλα, να παραδώσουν τα όπλα και θα τους χορηγηθεί αμνηστία. Το ίδιο έκανε και με τους Ιρανούς διπλωμάτες, είπε ότι πρέπει να ζητήσουν ασυλία και να συνεργαστούν για την επόμενη μέρα με την νέα ηγεσία του Ιράν, για την οποία είπε ότι θα έπρεπε να συμμετέχει στην επιλογή του νέου ηγέτη, και χαρακτήρισε τον Μοτσάμπα Χαμενεΐ, τον δεύτερο γιο του Αλί Χαμενεΐ, ως ανίκανο και μια πολύ κακή επιλογή. Όπως μετέδωσε το CNN επικαλούμενο ιρανικά μέσα, να σου πω εδώ, Γρηγόρη, οι Ιρανοί αναμένεται να εκλέξουν εντός και της ημέρας, σύμφωνα πάντα με το CNN, το νέο ηγέτη. Μένει να το δούμε όμως αυτό. Βέβαια. Ο κύριος Τραμπ αναφέρθηκε στις επιτυχίες των Αμερικανών, λέγοντας ότι έχουν εξολοθρεύσει το 60% των βαλιστικών πυράβλων, το 64% των εκτοξευθύρων, ενώ επίσης ότι έχουν καταστρέψει 24 πλοία. Ο αριθμός αυτός ανεβαίνει στα 30 από τον επικεφαλής των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, ενώ σε άλλη συνέντευξη στο πρακτορείο Reuters αναφέρθηκε και στις πληροφορίες περί εξέγερσης των Κούρδων του Ιράν αλλά και του Ιράκ κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.
Θα πάμε και λίγο αργότερα στο Βόρειο Ιράκ, στα απεσταλμένη μας, για να μας δώσει τις δικές πληροφορίες από εκεί. Μάλιστα, αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Τραμπ είπε ότι είναι θαυμάσια ιδέα η εξέγερση, το ενδεχόμενο να υπάρξει εξέγερση των Κούρδων του Ιράν. Έτσι.
Είναι μια θαυμάσια ιδέα, είπε, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα την υποστήριζαν. Να σου πω και μια άλλη τελευταία εξέλιξη, ότι τα τελευταία λεπτά υπάρχουν πληροφορίες για νέες εκρήξεις στο Ερμπίλ, την κουρδική περιοχή του Βόρειου Ιράκ. Επίσης, να πούμε ότι είχαμε και μια νέα ανάρτηση του Προέδρου του Ιράν, του Πεζεσκιάν, στο που αναφέρει ωστόσο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες κρατών, χωρών για μια διπλωματική συνεννόηση. Όπως είπε το Ιράν όμως, θέλει μια διαρκή ειρήνη, αλλά είναι έτοιμο όπως δείχνει για πόλεμο.
Τώρα εντωμεταξύ έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, Έλενα, αναφορικά με το ρόλο ενός στρατηγού των φρουρών της Επανάστασης, και έχουν γραφτεί πολλά, ειδικά σε αραβικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, για την τύχη του.
Ναι, ακριβώς. Είναι ο στρατηγός Κανή, ο αρχηγός της μονάδας Αλκούντς. Τα αραβικά λοιπόν μέσα μετέδωσαν ότι εκτελέστηκε ο στρατηγός αυτός γιατί χαρακτηρίστηκε συνεργάτης της Μοσάντ. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, λένε ότι ήταν αυτός που υπέδειξε στους Αμερικανούς που ακριβώς βρισκόταν ο Αλίχα Μενεή, όχι μόνο που ακριβώς βρισκόταν, αλλά και που ακριβώς κάθονταν προκειμένου να τον στοχεύσουν και να τον σκοτώσουν.
Όταν δέχθηκε την επίθεση, έτσι που κατέληξε.
Ακριβώς. Μένει να το δούμε και αυτό, και να σου μεταφέρω και όπως είπες και εσύ για το Αζερμπαϊτζάν, ότι ανακάλυψε ανακάλυψε την διπλωματική του αποστολή στην Τεχεράνη μετά την επίθεση με ιρανικά, όπως υποστηρίζει, drones στο έδαφος του, με 4 τραυματίες. Ωστόσο, το Ιράν αρνείται ότι το έκανε αυτό.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και από την αίθουσα συντάξεις να πάμε στην Κύπρο τώρα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ενίσχυση της άμυνας του νησιού με τη συμμετοχή ισπανικής φρεγάτας, 2 βρετανικών ελικοπτέρων και ενός αντιτορπιλικού. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης συναντά τον επικεφαλής των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών, ενώ πριν από λίγες ώρες είχαν και πάλι σιρήνες στο ακροτήρι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη μας στην Κύπρο η Στέλλα Στυλιανού.
Ήταν λίγο πριν τις 11, λίγο πριν τις 10, όταν ήχησαν ξανά οι σιρήνες στις βάσεις ακροτηρίου, στις βρετανικές βάσεις ακροτηρίου. Να σας πω ότι οι κάτοικοι και το προσωπικό των βάσεων έλαβαν το συγκεκριμένο μήνυμα που αποστέλνεται κάθε φορά που ηχούν οι σιρήνες, ώστε να μείνουν σε εσωτερικό χώρο και ασφαλείς. Ο συναγερμός κράτησε περίπου 15 λεπτά μέχρι να λήξει. Να σας πω ότι δεν έχουμε πάρει ακόμη κάποια αντίδραση από την κυβέρνηση, που συνήθως όταν γίνεται αυτό υπάρχει δήλωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος αναφέρεται στο περιστατικό και λέει τι ακριβώς έχει συμβεί. Ακόμα δεν έχουμε ενημερωθεί για αυτό το θέμα. Να σας πω ότι δειλά-δειλά κάποιοι κάτοικοι επιστρέφουν στο ακροτήρι. Παρ' όλα αυτά, μετά και από τη σημερινή εξέλιξη και σε ρεπορτάζ του RT News, μας έχουν πει ότι δεν θέλουν να επιστρέψουν. Θα φύγουν κάποιοι πάλι, γιατί πίστευαν ότι η κατάσταση έχει ηρεμήσει. Αναθεώρηση ακριβώς της οδηγίας. Δεν ξέρω μετά και τη σημερινή εξέλιξη τι θα αποφασιστεί, αν θα αποφασιστεί να γυρίσουν οι άνθρωποι στο σπίτι τους ή όχι. Σήμερα πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και την επικεφαλής των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Έχει γίνει όμως χωρίς την παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα επιχειρήσουμε να μάθουμε και εκεί τι έχει λεχθεί. Να σας πω ότι σήμερα φτάνουν τα Wildcat ελικόπτερα στην Κύπρο, σύμφωνα και με θεσμικές δηλώσεις του Κιρ Στάρμερ. Ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΤΝΙΟΥΣ, στις 10 Μαρτίου
φτάνει και η Ισπανική φρεγάτα Χριστόφορος Κολόμβος στην Κύπρο.
Ανησυχία λοιπόν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ανησυχία πολύ μεγάλη και για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών από τη Μέση Ανατολή, και είναι σε εξέλιξη οι σχετικές επιχειρήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο μάλιστα μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατή συνδρομή. Συνολικά 315 Έλληνες επαναπατρίστηκαν χθες από τη Μέση Ανατολή. Έκδηλη ανακούφιση των συμπολιτών μας στις πρώτες δηλώσεις που έκαναν με το που πάτησαν το πόδι τους στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στην κάμερα της τηλεόρασης του Ερνιούς. Για να ακούσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις.
Πραγματικά προσπαθώ για να μην συγκινηθώ που έχουμε φτάσει στην Ελλάδα. Ακόμα δεν το πιστεύουμε. Ευγνωμοσύνη σε όλους που ήρθαμε εδώ σήμερα. Αυτό.
Η κατάσταση ήταν τραγική για όλους μας, για τους Έλληνες ακόμα περισσότερο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναχαιτίζανε κάθε τι που ακούγαμε και πετούσε κτλ. Δόξα τω Θεώ από εκεί, και περιμέναμε την ελληνική κυβέρνηση να μας στείλει για επαναπατρισμό το αεροπλάνο.
Και μόνο που μπήκαμε μέσα στο αεροπλάνο για να φύγουμε ήταν πολύ σημαντικό.
Τα παράθυρα είναι με τζαμαρίες και οι εντολές ήταν να είστε μακριά από τις τζαμαρίες. Πού να πηγαίναμε?
Όταν έβλεπες στον ουρανό από πάνω σου να περνάνε πύραυλοι και να έχεις όλη αυτή την εικόνα και το φόβο πότε θα και αν θα γίνει κάτι σε σένα.
Είμαι πολύ κόσμος Έλληνες κάτω, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, την οικονομική, να φύγουν. Για ποιο λόγο? Διότι αυτή η κατάσταση που ήρθαμε εμείς τώρα στήχησε το άτομο γύρω στις 3.000.
Να ευχαριστήσουμε όλο το προσωπικό της πρεσβείας που όλες αυτές τις μέρες με ανθρωπιά και υπομονή μας συνέδραμε.
Λοιπόν, εν τω μεταξύ συνεχίζονται διακυρώσεις πτήσεων από και προς τη Μέση Ανατολή. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία βρίσκεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εκεί όπου έχουν ακυρωθεί 35 πτήσεις. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα. 35 πτήσεις συνολικά από τις χώρες του κόλπου έχουν ακυρωθεί. Είχαν δρομολογηθεί κανονικά για να φτάσουν εδώ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όμως ακυρώθηκαν. Πριν από λίγο προσγειώθηκε μία πτήση από τη Σάρτζα. Προσπαθούμε και εμείς να μιλήσουμε με τους ανθρώπους, να δούμε πώς κατάφεραν να φτάσουν. Ενώ σε εξέλιξη είναι και η επιχείρηση επαναπατρισμού από το Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 3.30 αναμένεται μία πτήση από το ΟΜΑΝ, ενώ αργότερα γύρω στις 9.30 το βράδυ περιμένουμε και μία δεύτερη πτήση. Ενώ σύμφωνα με προφορίες, αύριο από το Ντουμπάι με την Emirates γύρω στις 11 η ώρα θα ξεκινήσει και μία ακόμα πτήση από το Ντουμπάι, όπως σας είπα. Εμείς μιλάμε με τους ανθρώπους εδώ που έρχονται, που επιστρέφουν και μας μεταφέρουν αυτό που ακούσαμε και στη συχνότητά μας. Ανακούφιση, τους βλέπουμε με χαμόγελο που επιστρέφουν στην πατρίδα τόσο άμεσα και τόσο γρήγορα από την έναρξη του πολέμου.
Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία έφτασαν το πρωί δύο προγραμματισμένες πτήσεις από την Κύπρο με Έλληνες φοιτητές. Και βρίσκεται ο Φέδωνας στο Μόσογλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Φέδωνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συνεχίζεται ο επαναπατρισμός Ελλήνων και η επιστροφή πολλών στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είχαμε δύο πτήσεις που έφτασαν από Λάρνακα και Πάφο. Γεμάτες και οι δύο οι πτήσεις αυτές, κυρίως από Έλληνες φοιτητές και εργαζόμενους, οι οποίοι επιστρέφουν στις πατρικές τους κατοικίες για λίγες ή και περισσότερες ημέρες και μέχρι, εν πάση περιπτώσει, να εκτονωθεί και η όλη κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Επικρατεί προβληματισμός, επικρατεί μια ανησυχία, κυρίως για το τι μελιγενέστε, όχι ωστόσο πανικός. Να πούμε επίσης ότι χθες το βράδυ αργά έφτασαν οδικός και στην Θεσσαλονίκη οι γονείς των καλαθοσφαιριστών της K18 του Άρη, που βρίσκονταν στα Εμμυράτα για τουρνουά τις προηγούμενες ημέρες. Θυμίζουμε, πριν από δύο ημέρες είχαν φτάσει αρχικά οι καλαθοσφαιριστές, έμειναν οι γονείς και ήρθαν με την πτήση του 130 που φτάσε χθες στην Ελευσίνα.
Φέδωνα Τωμόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Χαράλαμπος Κακαβικάκης. Είναι αδελφός παίχτης ομάδας του Άρη, ποιος γύρισε τα ξημερώματα αυτός με το 130 από το Άμπου Ντάμπι. Μίλησε στο Air News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν φοβήθηκε όλο αυτό το διάστημα που ήταν εκεί. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Οι εκρήξεις γινόντουσαν πολύ κοντά μας. Μπήκαμε σε καταφύγιο στο μείον 2 και ακουγόντουσαν δίπλα, σαν να είναι δίπλα. Δεν νιώσαμε φόβο. Το μόνο που με ανησύχησε ήταν τα παιδάκια. Που έβλεπα μικρά παιδιά, ενός έτους τώρα, όχι τελείως μικρά παιδάκια, να κλαίνε και να φοβούνται. Εκείνο με ανησύχησε. Κατά τα άλλα, ούτε το alert τόσο. Το πήραμε ψύχρεμα όλοι μαζί, και οι συγγενείς και τα παιδιά του Άρη. Οι ντόπιοι ήταν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Ακριβώς τίποτα. Απολύτως τίποτα. Τίποτα απολύτως. Συνέχισαν τη ζωή τους κανονικά. Βγαίναν έξω, πηγαίναν για προσευχή στο τζαμί κανονικότατα. Έξω πέφταν βόμβες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όμως, πριν κλείσουμε, ιδιαίτερα τον ελληνικό στρατό και ακόμη πιο πολύ τους Έλληνες στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων που έδειξαν αυταπάρνηση και αυτοθυσία, γιατί δεν το έχει πει κανείς αυτό, δεν το λένε, και ήρθανε στα Εμιράτα, καθότι οι Άραβες δεν έλαβαν καμία μα καμία ευθύνη για πτήση ελληνικού αεροσκάφους πάνω από τον εναέριο τους χώρο.
Λοιπόν, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντωμεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών, να ακούσαμε και νωρίτερα. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση, το οποίο αναφέρει ότι 91 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι με αεροσκάφος 130 πολεμικής αεροπορίας με επιμέλεια της πρεσβείας μας στο Άμπου Ντάμπι. 101 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ντουμπάι με ειδική πτήση της Αιτζίαν με επιμέλεια της πρεσβείας μας στο Άμπου Ντάμπι. 10 Έλληνες πολίτες έφτασαν οδικώς από την Ιερουσαλήμ στη διάβαση της πόλης Τάμπα της Αιγύπτου στην οδεία του Γενικού Προξένου στο Αεροσόλυμα. Και επιπλέον 113 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με πτέση της Αράμπια. Και βέβαια, οι επιχειρήσεις, αναφέρει, θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες με συντονισμένες προσπάθειες της κεντρικής και της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας. 315 Έλληνες μέχρι στιγμής έχουν επαναπατριστεί από τη Μέση Ανατολή. Ανησυχία για τους Έλληνες που είναι εγκλωβιστοί, ανησυχία και για τους ναυτικούς που βρίσκονται στον Περσικό κόλπο, καθώς εκεί παραμένουν εγκλωβισμένα τα 10 ελληνόκτητα πλοία και 85 Έλληνες ναυτικοί. Πάμε στη Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Χαρά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Η κατάσταση είναι όντως ανησυχητική λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων. Ο κίνδυνος για την αυξηπλοεία παραμένει αυξημένος. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Υπουργείο Ναυτιλίας, 32 είναι τα πλοία με ελληνική σημαία που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη, στον Περσικό κόλπο, στην Αραβική θάλασσα και τον κόλπο του Ομάν. Ενώ ο αριθμός των πλοίων ελληνικών συμφερόντων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και στα στενά του Ορμούζ είναι 160 πλοία συνολικά. Περίπου 85 ναυτικοί παραμένουν στα 10 αυτά πλοία εντός του Περσικού κόλπου, με δυσκολία φυσικά στην απομάκρυνση αλλά και στην παραμονή. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σταδιακή απομάκρυνση και τάση αποχώρησης από τη ζώνη κήρυξης, τα πλοία βρίσκονται εκεί, τα δικά μας πλοία, σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής, τηρώντας από την πρώτη στιγμή τη σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας για εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλων ασφαλείας. Σε συνεχής επαργή κρύπνηση και ο θάλαμος επιχειρήσεων του Υπουργείου, επικοινωνία με τους πλοιάρχους αλλά και με τις εταιρείες διαχείρισης, όπου δίνονται οδηγίες 24 ώρες το 24ωρο, και φυσικά όλοι εδώ συνιστούν ψυχραιμία και παρακολουθούν τις εξελίξεις.
Βεβαίως, Χάρα Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ανάμεσα σε αυτά τα πλοία, πόσα πλοία έχουν να κάνουν με την κρουαζιέρα που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή, πόσοι επιβάτες και πόσοι ναύτες είναι εγκλωβισμένοι? Το ερώτημα τέθηκε στον κύριο Θεόδωρο Κόντε, είναι επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Εφοπλιστών, Κρουαζιερόπλοιων και Φορών Ναυτιλίας, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Air News Radio 105,8.
Στην περιοχή τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ήταν δύο ελληνικής διαχείρισης πλοία, κρουαζιερόπλοια, τα οποία είχαν από 1.200 επιβάτες το καθένα, και το ένα είχε βρεθεί στη Ντουμπάι και το άλλο είχε βρεθεί στη Ντόχα. Κοιτάξτε, τα πληρώματα δεν έχουν μεγάλα, γιατί αυτά τα πλοία έχουν 700 άτομα πλήρωμα, τα οποία 40-50 είναι Έλληνες, οι οποίοι είναι περισσότερο αξιωματικοί και είναι υπεύθυνοι για το πλοίο. Δεν νομίζω και δεν το βλέπω ότι θα θέλουν να γυρίσουν. Είναι αυτοί που διαχειρίζονται όλα τα department του πλοίου.
Επειδή το βάζει αυτό το θέμα, τέλος πάντων, ο ναυτικός κόσμος. Παρ' όλα αυτά, εάν κάποιος θέλει να φύγει, τον διευκολύνεται?
Ναι, βεβαίως.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Μένουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Σε επιφυλακή παραμένει η Αθήνα, έτσι κι αλλιώς, για τις εξελίξεις της κρίσης και του πολέμου. οι αβεβαιότητες και το θολό τοπίο που υπάρχουν για τη διάρκεια της ανάφλεξης στο Ιράν και κατ' επέκταση των επιπτώσεων στην οικονομία και το γεωπολιτικό καθεστώς της επόμενης μέρας οδηγεί την κυβέρνηση στην εξέταση διαφορετικών σεναρίων στα οποία καλείται να δώσει απαντήσεις. Πάμε στο πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί η Νότι μετά την πρωτοβουλία της Αθήνας που ουσιαστικά έδειξε το δρόμο για την υπεράσπιση της Κύπρου και ουσιαστικά οδήγησε να σχηματιστεί μια ευρωπαϊκή δύναμη που θα θωρακίσει το νησί, ο κ. Μητσοτάκης από εκείνο το σημείο και μετά βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με ηγέτες της περιοχής και συμμάχους της χώρας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Έτσι, η Ελλάδα είναι παρούσα και ενεργούς στην σκακέρα, θα λέγαμε, της Μέσης της Ανατολής. Αυτό θα μπορούσε να ήταν ένας τίτλος. Είχαμε την επικοινωνία χθες με τον πρόεδρο Μακρόν, αλλά και επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κύριο Αλ-Σίσι, με έμφαση και στις δύο επικοινωνίες στην προστασία της ναυσιπλοείας και της ασφάλειας φυσικά στην περιοχή. Υπάρχουν συνεχείς επικοινωνίες. Είχαμε χθες φυσικά προχθές και την συνάντηση του Πρωθυπουργού για κατηδίαν ενημέρωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος μάλιστα σήμερα σε συνέντευξη που παρεχώρησε σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό έδειξε και επέδειξε, θα έλεγε κανείς, μια στάση θεσμικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι σωστά η Ελλάδα έστειλε τη βοήθεια στην Κύπρο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτό όμως δεν σημαίνει εμπλοκή στον πόλεμο, αλλά η αλληλεγγύη στην Κύπρο. Σωστά υπάρχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, που το ΠΑΣΟΚ τη θεμελίωσε. Αυτό όμως δεν έχει ένα όριο, το οποίο είναι το διεθνές δίκαιο. Θέλουμε να φύγουν οι μουλάδες, αλλά θέλουμε να φύγει και ο Νετανιάχου, χωρίς να εξισώνει, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, καθώς υπάρχουν διαφορετικά πλαίσια λειτουργίας στις δύο περιπτώσεις.
Αυτά μιλάμε τώρα για την συνέντευξη, για τη συνάντηση.
Ναι, σήμερα, ως συνέχεια της χθεσινής συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, ο κ. Ανδρουλάκης. Ο κ. Νάτσιος στη σημερινή συνάντηση.
Πριν πάμε σε αυτό να ακούσουμε τώρα, αφού αναφέρθηκες, να ακούσουμε λίγο τον κ. Ανδρουλάκη, τι είπε στην τηλεφωνική του συνέντευξη, για αναφορικά με την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην Κύπρο, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Είναι ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η Κύπρος, και δεν μιλώ μόνο για τους Έλληνες της Κύπρου, μιλώ για όλο το νησί, διότι το νησί είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλο, εν συνόλο να το πω και έτσι, γιατί το ξεχνάμε πολλές φορές, μία πρίκα που αφήνει πίσω το ΠΑΣΟΚ και ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης με την ένταξη του νησιού με άλλη του Κυπριακού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Έλληνγκη, όλα τα κράτη οφείλουν να στηρίξουν την Ευρωπαϊκή χώρα που γειτνιάζει στην εμπόλεμη ζώνη.
Τώρα, χθες λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ενημέρωσε τον πρόεδρο της Νίκης, τον Δημήτρη Νατσιό, Νότι.
Δεύτερος πολιτικός αρχηγός που ανταποκρίθηκε στο ανοιχτό κάλεσμα του Πρωθυπουργού προς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς να ενημερωθούν. Στην συνάντηση έχει σημασία να σημειώσουμε ότι και αυτό ως υπότιτλος, ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι να γνωρίζουν όλοι ότι η πατρίδα βοηθάει και θα κινήσουμε γη και ουρανό για να βοηθήσουμε την Κύπρο. Ο κ. Νατσιός έστειλε, ευχαρίστησε για την ενημέρωση, φάνηκε, είπε κιόλας μετά στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, γιατί η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή, ότι έγινε σε καλό κλίμα, μια συνάντηση που κράτησε περίπου μισή ώρα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα μας είναι μια δύναμη ασφαλείας και άλλωστε ήμασταν οι πρώτοι που σπεύσαμε να συνδράμε την Κύπρο. Ο κ. Νατσιός από την πλευρά του είπε ότι σε αυτές τις συγκυρίες χρειάζεται ελάχιστο πεδίο συνεννόησης. Πολλά βινά έχει προκαλέσει η χρόνια στην πατρίδα μας, που δεινή η Ελλάδα δεν πρέπει να εμπλακεί στην σύραξη, προσθέτοντας πάντως πως η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια του ελληνισμού. Και μάλιστα, και αν θα έλεγε κανείς ένα βήμα παραπέρα, ο πρόεδρος της Νίκης, ζητώντας να ενεργοποιηθεί και πάλι το ξεχασμένο, όπως είπε, ενιαίο αμυντικό δόγμα, να θυμίσουμε εδώ στους παλιότερους, αν και έχει γίνει αναφορά σε αυτό, ναι, ότι ήταν το αμυντικό δόγμα που ως υπουργός άμυνας του ΠΑΣΟΚ επί Κώστα Σιμίτη είχε ο αείμνηστος Γεράσιμος Αρσένης, είχε υιοθετήσει σαν φράση τότε. Η αλήθεια είναι ότι από τις δύο αυτές τις συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, μπορεί κανείς να δει ότι τουλάχιστον αυτή η χώρα παρά τις διαφωνίες και αντιπολίτευση είναι άλλωστε που έχουν με την κυβέρνηση σε αυτό το μείζωνο σημασίας εθνικό ζήτημα προς αδειάσεις Κύπρου φαίνονται να συγχωρών. Από εκεί μετά τώρα από το κυβερνητικό ρεπορτάζ να προσθέσουμε ότι παρακολουθείται στενά όλη η επιχείρηση που είναι και υπό την αιγίδα φυσικά του Υπουργείου Εξωτερικών του επαναπατρισμού των Ελλήνων. Ακούσαμε και σχετικό ρεπορτάζ.
Πολύ σημαντικό βέβαια.
Εγκλωβισμένους και τουρίστες και Έλληνες ταξιδιώτες και μέλη πληρωμάτων για τα δύο κουραζερόπλια που τρία στην πραγματικότητα βρίσκονται εκεί. Δύο είναι ελληνοκυπριακών συμφερόντων.
Είναι και τα πλοία, είναι και οι ναύτες, είναι και οι Έλληνες πολίτες και τουρίστες και επιχειρηματίες.
Πάρα πολλές χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί. Οι πτήσεις επαναπατρισμού συνεχίζονται. Υπάρχει ένα πρόβλημα, μια καθυστέρηση, γιατί πολλοί έχουν καταφύγει προς το Ομάν που είναι έξω, πιο μακριά, προς το Περσικό, έξω από ας πούμε το επίκεντρο όπως είναι το Ντουμπάι ή το Κατάρ. Πάρα πολλοί Έλληνες έχουν μεταφερθεί εκεί οδικώς, αλλά το αεροδρόμιο του Μουσκάτ, όπως μας ενημερώνουν, δεν είναι μικρό, δεν είναι μεγάλο, δεν είναι, είναι διεθνές, αλλά δεν είναι ένα αεροδρόμιο.
Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ κόσμο, καταλαβαίνω. Και σε αυτές τις συνθήκες κιόλας.
Μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες πάνε πιο αργά οι πτήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει
υπάρχει ανησυχία ανώτη μεγάλη για τους Έλληνες, τους εγκλωβισμένους. Λογικό είναι αυτό και πρώτη προτεραιότητα είναι αυτή. Αλλά υπάρχει ανησυχία μεγάλη και για την οικονομία. Ποιες μπορεί να είναι πιθανές επιπτώσεις εδώ στο θέμα της ακρίβειας.
Ότι υπάρχουν συνεχίσεις.
Ο μεγάλος πονοκέφαλος.
Υπάρχουν συνεχίσεις σκέψεις και εναλλακτικά σχέδια. Το είπε και χθες ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι υπάρχουν σχέδια για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, διότι το πρώτο είναι, θα το δούμε, το έχουμε δει ήδη την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, από εκεί και έπειτα δεν είναι μόνο τα καύσιμα, υπάρχει όλη η εφοδιαστική αλυσίδα η οποία θα επιβαρεθεί και θα πρέπει η κυβέρνηση έχει στο νου της το έχει σημειώσει να αντιμετωπίσει φαινόμενα σχροχέρειας που μπορεί να παρουσιαστούν.
Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρώτη μας υποχρέωση προστασία της Κύπρου, διδόνησε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, ενημερώνοντας νωρίτερα τον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιού, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Θα ήθελα να επαναλάβω και δημόσια αυτά τα οποία είπα και πριν από λίγες μέρες στην Βουλή. Η χώρα μας είναι μια ειρηνική δύναμη ασφάλειας και σταθερότητα σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή. Πρώτη μας υποχρέωση προφανώς ήταν να συνδράμουμε στον ελληνισμό της Κύπρου. Ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε, ακολούθησαν και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμα στις προσπάθειες του επαναπατρισμού των Ελλήνων από την ευρύτερη περιοχή.
Και βέβαια θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στις εξαιρετικά σύνθετες προσπάθειες επαναπατρισμού. Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών και αύριο θα υπάρχει μια πτήση με πολύ μεγάλο αεροσκάφος από το Ντουμπάι και καλό τους Έλληνες, εφόσον το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο Εξωτερικών και με την κατατόπους πρεσβεία, εάν επιθυμούν να το επιστρέψουν. Και θέλω να γνωρίζουν όλες οι Ελλήνες και όλοι οι Έλληνες ότι η πατρίδα τους φροντίζει.
Από την πλευρά του τώρα, ο Δημήτρης Νατσιός υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει ένα ελάχιστο πεδίο συνεννόησης.
Νομίζω στα εθνικά θέματα και στις κρίσιμες στιγμές που ζούμε πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο πεδίο συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Εξάλλου, η ιστορική εμπειρία μας έχει διδάξει ότι η διχόνοια έχει προκαλέσει πολλά δεινά στην πατρίδα μας. Επουδενή η Ελλάδα δεν πρέπει να εμπλακεί στην πολεμική σύραξη. Η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια του ελληνισμού. Και πιστεύω ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί και πάλι το ξεχασμένο σήμερα ενιαίο αμυντικό δόγμα.
Τώρα, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για τις αιτιάσεις αντιπολίτευσης από την αριστερά με αιχμή τη βάση της Σούδας και σε αντιδιαστολή με τη στάση της κυβέρνησης Σάντζεθ στην Ισπανία. Ρωτήθηκε μάλιστα για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, αν είναι ένα σκαλοπάτι για κάτι άλλο πέρα από την ενημέρωση για τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Για να ακούσουμε τις απαντήσεις του.
Νομίζω ότι είναι λίγο μίζερη αυτή η κριτική. Η χώρα μας και άδικη. Η χώρα μας δεν συμμετέχει σε καμία επιθετική ενέργεια. Η χώρα μας έκανε αυτό το οποίο ήταν εθνικά και αδελφικά, να το πούμε έτσι, επιβεβλημένο, κυρία Γεωργίου και κύριε Δαμόπουλε, σε σχέση με την Κύπρο. Υπήρξαν συγκεκριμένα γεγονότα κάτω στη Μεγαλόνισο, για τα οποία εμείς υποχρεούμεθα και με βάση και την συνεννόηση που υπήρξε με την κυπριακή πλευρά να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις και αυτές έγιναν, όπως βέβαια αφορά και τη συνολική αμυντική διάταξη του ελληνικού χώρου. Επομένως, νομίζω ότι για την Ισπανία που με ρωτάτε, υπάρχει, θα σας έλεγα, γιατί δεν θέλω, νομίζω ότι είναι και λάθος οι σχέσεις να σας έλεγα να είναι αντιθετικές ή τουλάχιστον η όποια ανάλυση γίνεται για την ελληνική εξωτερική πολιτική να έχει να κάνει μόνο με την Τουρκία. Η Ισπανία βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, η χώρα μας σε ένα διαφορετικό γεωπολιτικό περιβάλλον.
Αναφέρομαι στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη. Έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Και μάλιστα κάποιοι έφτασαν σε σημείο να κάνουν λόγο, θα το πω, είναι πολύ χοντροκομμένο, αλλά θα το πω ακριβώς όπως γράφτηκε, και για πρόβαση κυβέρνησης. Έτσι, δεν υπόθηκε.
Κοιτάξτε, το ακούτε. Το θεσμικά επιβεβλημένο. Ο Πρωθυπουργός έδειξε διαθεσιμότητα. Επομένως, νομίζω ότι σε αυτές τις συνθήκες και γενικότερα πρέπει να διαλεγόμαστε διαφορετικά. Επομένως, αυτή η εικόνα εμένα μου άρεσε από την άποψη ότι θεωρώ ότι ο αρχηγός της, ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της κυβέρνησης και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες, θα πρέπει να συνομιλούν. Και προφανώς να υπάρχει μια ενημέρωση και μια συνεννόηση. Ας μην κάνουμε μακρινά σενάρια.
Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση, από την οποία εξαπολύνουν ομαδικά πειρά προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η Ευγενία Λούζου, πολιτική μας τάκτρια, θα μας πει εν συντομία, θα μας κωδικοποιήσει τις σημαντικότερες αντιδράσεις από τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Ευγενία.
Καλό μέσα με τη Γρηγόρη. Να πούμε καταρχάς ότι η σύσσωμη αντιπολίτευση, όπως δηλώνει από την πρώτη στιγμή, είναι κατά της εμπλοκής της χώρας μας στην κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ξεκινάμε με αυτό το δεδομένο. Ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή είχε δηλώσει διατεθειμένος να ενημερώσει πολιτικούς αρχηγούς, όπως και έγινε θεσμικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο ο πρόεδρος της Νίκης, ο Δημήτρης Νατσιός, είχε ζητήσει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Ακούσαμε και νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε άμεσα και ενημέρωσε τον κύριο Νατσιό επί μια μισή ώρα για τα τεκτενόμενα. Από την άλλη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ζητά τη σύγκληση των πολιτικών αρχηγών με το σκεπτικό ότι η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ζητήματα ασφαλείας σε μια ευρύτερη περίμετρο. Σχετικά τώρα με τη σύγκληση των πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που ζητά από τον Πρωθυπουργό, κύριο Φάμελος, θεωρεί πως πρέπει να γίνει άμεσα προκειμένου να υπάρξει χάραξη εθνικής γραμμής, δηλώνοντας παράλληλα ότι εμπιστεύεται τους θεσμούς. Μάλιστα, Γρηγόρη, για το ίδιο θέμα απέστειλε κοινή επιστολή με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση. Να κλείνω να αναφερθώ στο ζήτημα που έχει προκύψει με τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρη Κουτσούμπα, μετά την εκτίμηση, αποκάλυψη, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, που έκανε στη Βουλή, ότι 4 ντρόνους που κατευθύνθηκαν από την Κύπρο και την Ελλάδα, τα δύο αφορούσαν Σούδα και τα δύο ακροτήρι. Μέχρι στιγμής, Γρηγόρη, παρά τις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις από δημοσιογράφους, σε βουλευτές και στελέχη του κόμματος, δεν έχει δοθεί καμία σαφή απάντηση για το που ο κύριος Κουτσούμπας άντλησε αυτές τις πληροφορίες που προκάλεσαν έντονη ανησυχία στον ελληνικό λαό.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μπαίνουμε στο διπλωματικό πεδίο, καθώς το αδιατάραχτο δικαίωμα της Ελλάδος να αναπτύσσει τις αμυντικές δυνατότητες χωρίς καμία συζήτηση αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, ο οποίος απάντησε στις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης του Αιγαίου. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χρυσοστοδουλίδης, χαρακτήρισε ως μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας την ελληνική αμυντική συνδρομή, η οποία επανέλαβε ότι η Λευκωσία είναι σε άμεση επικοινωνία και με άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις ώστε να ενισχυθεί η άμυνα του νησιού. Αναλυτικά τώρα μας ενημερώνει ο διπλωματικός συντάκτης Πιέρος Τζανιτάκος.
Ιστορικό αδελφικό καθήκον προς την Κύπρο χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης την ανάπτυξη στο νησί των δύο ελληνικών φρεγατών και των τεσσάρων μαχητικών F-16 στην Κύπρο, επισημένοντας ότι πρόκειται για αμυγώς αμυντική υποστήριξη. Ο Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι απειλή κατά της Κύπρου συνιστά απειλή κατά της Ευρώπης και διεγείρει ευρύτερα το καθήκον αλληλεγγύης. Κάτι που προφανώς και έχει γίνει με την αποστολή αμυντικής συνδρομής από σειρά ευρωπαϊκών κρατών. Ο κ. Γεραπετρίτης διευκρίνησε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την προστασία και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών δεν τίθεται προς συζήτηση, ενώ χαρακτήρισε ανυπόστατους τους ισχυρισμούς της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Να θυμίσουμε ότι χθες η Άγκυρα, με αφορμή την εγκατάσταση των Πάτριων στην Κάρπαθο, έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης, με τον Υπουργό Εξωτερικών να επαναλαμβάνει ότι το νομικό καθεστώς που διέπει τα νησιά είναι συγκεκριμένο. Περιγράφεται δηλαδή στις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Κλείνοντας για τον Υπουργό Εξωτερικών, να πούμε ότι εκτίμησε ότι δεν προκύπτει απειλή όσον αφορά τη Σούδα, καθώς έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Στην ίδια εκπομπή του Sky, της τηλεόρασης του Sky, μίλησε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χρυστοδουλίδης, ο οποίος χαρακτήρισε την ελληνική αμυντική συνδρομή ως μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Κύπρου χαιρέτησε την ελληνική βοήθεια αλλά και την ανταπόκριση των Ευρωπαίων. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο κύριος Χρυστοδουλίδης προχώρησε και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση. Είπε δηλαδή ότι αν ήταν εφικτό, η Κύπρος θα γινόταν άμεσα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Δεδομένης όμως της θέσης της Τουρκίας, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Παρ' όλα αυτά, η Λευκωσία προετοιμάζεται ήδη σε στρατιωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας, την υπερηφάνεια που ένιωσε αντικρίζοντας τη συλλογή Χόιερ με τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων στην Κεσαριανή, εκφράσει ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη.
Καλό μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός λοιπόν αναφέρει, βλέποντας τις φωτογραφίες, πως η απόκτηση των φωτογραφιών αυτών από την ελληνική πολιτεία αποτελεί ένα μοναδικό τεκμήριο της νεριστικής ιδεοδίας και πρόσθεσε πως αποτυπώνει το μεγαλείο των αγώνων του λαού μας απέναντι στο φασισμό και στο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανέφερε πως εκ μέρους όλων των Ελλήνων είχαν τιμή να δω από τους πρώτους τον πολύτιμο αυτόν θησαυρό, ένιωσαν συγκίνηση, ρίγος αλλά και υπερηφάνεια για τον τόπο και εκείνα τα παιδιά που πέραν από ιδεολογίες και κομματικές ταυτότητες της εποχής, κομματικές ταυτίσεις της εποχής, το μήνυμα των 200 της Κεσαριανής ήταν ένα ελεύθερη και δημοκρατική Ελλάδα. Την ίδια συγκίνηση αναφέρει ο Πρωθυπουργός και η υπερηφάνεια. Νομίζω πως θα αισθανθούν πρώτοι από όλους οι συγγενείς των εκτελεσμένων, στους οποίους θα πρέπει να παραδοθούν αντίδειπα των φωτογραφιών, ώστε στη συνέχεια να γίνουν συλλογικό απόκτημα με τρόπους οι οποίοι θα αναδεικνύουν το μεγαλείο της ενιαίας εθνικής αντίστασης. Και ο Πρωθυπουργός καταλήγει πως 8 δεκαετίες μετά η πατρίδα μας αντλεί δράγματα από το παρελθόν και οικοδομεί με αυτοπεποίθηση στο μέλλον, με τους ιώνες της ιστορικής εμπειρίας. Σε γόνιμα συμπεράσματα και καθιστά την κοινή μνήμη συνεκτικό κρίκο όλων των στιγμών της διαδρομής μας ως ένα καλύτερο αύριο.
Άγιοι, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Έλενα Νεοφωτίου, την αρμόδια συντάκτριά μας, για να μας πει περισσότερα για αυτό το προσπάνιο και συγκλονιστικό φωτογραφικό ντοκουμέντο, το φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει την εκτέλεση των 200 Ελλήνων κομμουνιστών αντιστασιακών στην Πρωτομαγιά του 44 στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Μας τα έλεγες και χθες, Έλενα, πραγματικά η συγκίνηση είναι πολύ μεγάλη. Είχαμε χθες την επίσημη παρουσίαση των συγκλονιστικών αυτών των φωτογραφιών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εγώ θα ήθελα να διευκρινίσουμε ότι αυτές οι 13 φωτογραφίες που αφορούν την εκτέλεση στην Κεσαριανή και η οποία πραγματικά είναι πολύ συγκλονιστική.
Και με ιδιαίτερα σκληρές σκηνές από ό,τι μας έλεγες, έτσι, από την εκτέλεση.
Είναι σκληρές σκηνές και δυστυχώς η προσέγγιση πρέπει να είναι με τον απόλυτο σεβασμό που δυστυχώς δεν αντιρρήθηκε από πάρα πολλά μέσα και είδαμε πραγματικά φωτογραφίες τις οποίες ο Υπουργός Πολιτισμού είχε ζητήσει να μην καν αποτυπώσουμε κατά τη συνέντευξη τύπου, γιατί είναι πραγματικά η ώρα που φεύγει η σφαίρα και πάει προς τα κορμιά των ανθρώπων. Πολλοί εξ αυτών έχουν βέβαια συγγενείς. Είναι 80 χρόνια, όπως είπε πολύ σωστά ο Υπουργός. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν και εγγόνια αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, για να μιλήσουμε τώρα για αυτή, καθ' αυτή τη συλλογή. Αυτή η συλλογή αποτελείται από 262 φωτογραφίες. Πολύ μικρού μεγέθους, Γρηγόρη, είναι 5x7, είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρούς. Ή τι σημαίνει ότι αυτές οι φωτογραφίες, παρότι είναι πολύ καλά στηρημένες, μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει 80 χρόνια και απαιτούν πρώτον προστασία, συντήρηση κατά βάση, τεκμηρίωση, δηλαδή, γιατί υπάρχουν φωτογραφίες τουριστικού περιεχομένου, οι οποίες δεν είναι αναγνωρίσιμοι τόποι, δηλαδή είναι ένας αρχαιολογικός χώρος, είναι έτσι όπως κατέβαινε το τρίτο Ράιχ, τέλος πάντων.
Οι στρατιώτες όπως κατεβαίναν οι στρατιές. Ναι.
Ό,τι αποτύπωνε. Ήταν στο πλαίσιο πραγματικά μιας προπαγάνδας, γερμανικής προπαγάνδας, του Γκέιμπελ, αποτύπωση των στρατιωτών, ό,τι και αν κάνανε στις εμπόλεμες ζώνες σε εκείνη την περίοδο. Και να συμπληρώσω ότι αποτελείται από 262 φωτογραφίες. 13 εξ αυτών είναι ακριβώς από την εκτέλεση στην Κεσαριανή. Οι λοιπές είναι πιο πολύ τουριστικού περιεχομένου ή στρατιωτικού περιεχομένου και έχουμε ακόμα 16 έγγραφα, είναι κυρίως εφημερίδες της εποχής, καθώς επίσης και 4 χαρτονομίσματα. Τώρα, για να είναι σαφές, αυτό το υλικό δεν πρόκειται, αν δεν περάσει από τις διαδικασίες που προανέφερα, της προστασίας, της συντήρησης, της τεκμηρίωσης, να, και της ψηφιοποίησης πάνω απ' όλα, να εκτεθεί. Εντάξει, δηλαδή προς το παρόν η πρόσβαση, φαντάζομαι η πρώτη πρόσβαση που θα γίνει σε αυτό το υλικό θα είναι επιστημονικού χαρακτήρα. Δηλαδή οι επιστήμονες οι οποίοι θέλουν να προσεγγίσουν το υλικό για τους δικούς τους λόγους και από εκεί και πέρα φυσικά η έκθεση μελλοντικά σε εμάς τους υπόλοιπους.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στη Βόρεια Ελλάδα τώρα για μια πραγματικά απίστευτη ιστορία. Στον ανακριτή 16χρονο στην Κατερίνη, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν πλαστά χαρτονομίσματα και έκανε αναλήψεις με κάρτες κλόνους. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βέβαια, ο νεαρός αρνείται τις κατηγορίες, Κώστα.
Ναι, αυτό που είπες είναι το κατηγορητήριο, δηλαδή η αστυνομική της δίωξης κυβερνού εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας είδαν στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα σε ένα προφίλ μια εικόνα, ένα βίντεο που έδειχνε ότι κάποιο άτομο έκανε αναλήψεις με κάρτες κλόνους. Από την έρευνα που έκαναν κατέληξε στα ψηφιακά ίχνη του 16χρονου και στην έρευνα που έγινε το σπίτι του βρέθηκαν δύο κάρτες κλόνοι, όπως όμως, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, και 580 χαρτονομίσματα πλαστά, όπως χαρακτηρίζονται, των 20, 50 και 100 ευρώ, αξίας 32.200 ευρώ, τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο διέθετε και προμηθευόταν ο 16χρονος. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τα συγκεκριμένα χαρτονομίσματα δεν είναι πλαστά, αλλά είναι ψεύτικα. Υποστηρίζει ότι πάνω στα χαρτονομίσματα γράφεται η λέξη copy. Τα αγόρασε ο ίδιος από γνωστό διεθνές ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν είχε καμία υποψία ότι μπορεί να είναι παράνομα. Όσον αφορά το βίντεο, ισχυρίζεται ότι δεν είναι δικό του, απλώς αυτός το αναπαρήγαγε. Περιμένουμε όμως και τις εξηγήσεις του σήμερα στην ανακρίτρια, σήμερα το απόγευμα στην ανακρίτρια Κατερίνης, όσον αφορά τις κάρτες κλόνους, αλλά και αυτό που λέει η αστυνομία, ότι δηλαδή στο βίντεο αποτυπώνονται αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι, όπως κάποια ρολόγια.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, τραγική κατάληξη έχει γυρίσει η κυρία σχολική εκδρομή στην Ελλάδα για έναν 15χρονο μαθητή από τη Γαλλία. Έχασε τη ζωή του χθες βράδυ, πέφτοντας από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
Πρόκειται για μια διανόητη τραγωδία με θύμα τον 15χρονο μαθητή από τη Γαλλία, ο οποίος έπεσε από τον μπαλκόνι του τρίτου ορόφου του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε και ενώ βρισκόταν σε σχολική εκδρομή μαζί με άλλους μαθητές τις τελευταίες δύο ημέρες και μένα σε αυτό το ξενοδοχείο στην περιοχή των Εξαρχείων. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, λοιπόν, ο ανήλικος έπεσε κάτω από αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες στο κενό από τον μπαλκόνι του τρίτου ορόφου του ξενοδοχείου επί της οδού Σολομού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Τον 15χρονο παρέλαβε χωρίς αισθήσεις του ένα στενοφόρο του ΕΚΑΒ και το μετέφερε στο νοσοκομείο που εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 15χρονος, όπως είπαμε, είχε έρθει εκδρομή με το σχολείο του στην Αθήνα από την Γαλλία και όλα δείχνουν πως η μοιραία πτώση ήταν ένα τραγικό δυστύχημα. Οι αστυνομικοί έχουν λάβει καταθέσεις από φίλους του και συμμαθητές του, οι οποίοι βρίσκονταν στα διπλανά δωμάτια και όλοι περιγράφουν, όλοι κάνουν λόγο για ένα δυστύχημα, για συνθήκες δηλαδή δυστυχήματος, καθώς ο 15χρονος ήταν μόνος στο δωμάτιο και δεν είχε δείξει σημάδι ότι είχε πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του. Παράλληλα, από την έρευνα στο χώρο, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ούτε κάποια ποσότητα αλκοόλ ούτε κάποια άλλη ουσία, ωστόσο η νεκροψία. Η νεκροτομή στην οποία αναμένεται να υποβληθεί η σωρός του 15χρονου παιδιού και οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή κάποια άλλη ουσία. Σε κάθε περίπτωση, το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα δυστύχημα με θύμα το 15χρονο παιδί, το οποίο λίγη ώρα πριν, όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, έπαιζε με τους φίλους του, είχαν κάποιο παιχνίδι στους ορόφους, βγήκε στο μπαλκόνι και για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, στον πόλεμο που μένεται για 7η μέρα στη Μέση Ανατολή. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, να σας συντάξει για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
Πριν από λίγο, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει νέα πυραυλική επίθεση και επίθεση με drones από το Ιράν. Επίσης, εκρήξεις σημειώθηκαν και στο Μπαχρέιν, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε αν ήταν πύραυλοι που αναχαιτίστηκαν οι drones ή αν έχει χτυπηθεί κάτι. Τώρα, στο Ερμπίλ, που αναφέραμε προηγουμένως, στο βόρειο Ιράκ, στόχος drones ήταν η Αμερικανική βάση εκεί, έπεσαν κοντά στην Αμερικανική βάση, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά. Στην Τεχεράνη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το σφοδρό κύμα νέων βομβαρδισμών, εκεί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, έχουν χτυπηθεί και κτίρια κατοικιών, όπως είπαμε προηγουμένως και καταφύγιο του Αλί Χαμενεΐ, ενώ να σου πω τέλος ότι το Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε ένα δεξαμενό ολόκληρο στον πεστικό κόλπο, δεν γνωρίζουμε περισσότερα. Και κλείνοντας να σας πω και την προειδοποίηση από το Κατάρ ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί, τότε ενδέχεται το βαρέλι του πετρελαίου να φτάσει και τα 150 δολάρια.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την αναλυτική ενημέρωση και τις τελευταίες πληροφορίες. Επιστρέφουμε στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, καθώς η βία αποτελεί ένα πολυδιάστατο, πολυπαραγωγικό και πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο που εκδηλώνεται σε όλες τις εκφάσεις της πραγματικότητας και εξελίσσεται στο χώρο και το χρόνο. Σχολικός εκφοβισμός είναι πολύ μεγάλο φαινόμενο, πολύ μεγάλη πληγή στην ελληνική κοινωνία, ένα φαινόμενο παραβατικότητας μεταξύ των νέων, κατά κύριο λόγο στο σχολικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να λαμβάνει ποικίλες μορφές. Για την καταπολέμηση του φαινομένου, στις 6 Μαρτίου κάθε έτους τιμάται η Πανελλήνια ημέρα κατά της βίας στο σχολείο με σκοπό την ευαισθητοποίηση και δράση της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας. Σαφές μήνυμα κατά του σχολικού εκφοβισμού έστειλε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή τη σημερινή ημέρα, υπογραμμίζοντας ότι η πρώτη και πιο βασική υποχρέωση κάθε σχολείου είναι να διασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον για όλα τα παιδιά. Στο μήνυμά της, μάλιστα, μεταξύ άλλων, η Υπουργός απίθυνε ιδιαίτερο κάλεσμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες να μην αποδέχονται τη σιωπή απέναντι στη βία. Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θόδωρος Τσούκλος, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μέρα Γεωργίου αν είμαστε σε μια φάση εξομάλυνσης της κατάστασης ή αν παραμένει σε παροξισμό το φαινόμενο.
Το πρώτο που έχουμε πετύχει είναι ότι λόγω του ότι απαγορεύτηκαν τα κινητά στα σχολεία με κάποιες ποινές, ορισμένες φορές και σκληρές ποινές, τα γεγονότα αυτά έχουν βγει έξω από το σχολικό συγκρότημα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν το έχετε δει, οι συγκρούσεις των παιδιών είναι σε κάποια πλατεία, σε κάποιο δρόμο.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Και αυτή η εβδομάδα, όπως ορθά είπατε στην αρχή, ήταν ολόκληρη εβδομάδα κατά της βίας και του
σχολικού εκφοβισμού. Ναι.
Απλά σήμερα είναι ημέρα. Μάλιστα. Αλλά το Υπουργείο Παιδείας, και πολύ ορθά έπραξε, έδωσε μια ευρύτερη χρονική περίοδο, μια ολόκληρη εβδομάδα. Το πρόβλημα είναι μην μείνουμε σε αυτή την εβδομάδα μόνο. Και οι σύλλογοι συμμετείχαν ενεργά και τα παιδιά συμμετείχαν και σε πολλές περιοχές ενημερώσαμε και τους γονείς, τους καλέσαμε, συζητήσαμε μαζί τους. Ήταν μια γόνιμη εβδομάδα και ήταν θετική πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας. Αλλά θα τις πούμε τη Δευτέρα που θα τη δούμε ότι να μην σταματήσει εκεί και πάμε σε μια άλλη εβδομάδα για κάτι άλλο. Η εβδομάδα του σχολικού εκφοβισμού πρέπει γενικά να είναι μια προτεραιότητα του Υπουργείου.
Και από το σχολικό εκφοβισμό να επιστρέψουμε στην ανησυχία που υπάρχει για τις διεθνείς αγορές με φόντο τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή. Πάμε να δούμε πώς κλείνει η πρώτη εβδομάδα στις αγορές και πώς κλείνει η ευρωπαϊκή τιμή του πετρελαίου. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας πει εν συντομία τις δικές της πληροφορίες και τα νέα που υπάρχουν από το μέτωπο αυτό. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε καταρχάς ότι έχουμε μία είδηση η οποία έχει επηρεάσει την αγορά του πετρελαίου. Μέσα σε μισή ώρα ανέβηκε το πετρέλαιο κατά 5 δολάρια το βαρέλι στο ευρωπαϊκό Brent. Ο Υπουργός Ενέργειας του Κατάρ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να χτυπήσει τις οικονομίες του κόσμου, προβλέποντας ότι όλοι οι εξαγωγείς ενέργειας, Γρηγόρη, του κόλπου θα αναγκαστούν να διακόψουν την παραγωγή μέσα σε λίγες ημέρες. Και ότι η τιμή του πετρελαίου ενδέχεται σύμφωνα με τον Καταριανό αξιωματούρχο να φτάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι. Μέσα λοιπόν, αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι δηλώσεις στους Financial Times. Αυτό έχει επηρέασει άμεσα και τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Με αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό Brent να κινείται κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι, μια ανάσα για την ακρίβεια από τα 90 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από το 2022, πάνω από 23%. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια κλιμάκωση βέβαια της τιμής από την πρώτη μέρα του πολέμου που ξεκίνησε από τα 71,5 δολάρια το βαρέλι. Η κύρια ανησυχία αυτή τη στιγμή βεβαίως μετατοπίζεται και μετά και τη δήλωση του Καταριανού αξιωματούχου εξ ολοκλήρου στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες του κόλπου, όπως επίσης και στο στενό του Ορμούς, από το οποίο η κίνηση de facto έχει διακοπεί de facto η διέλευση των πλοίων, ελάχιστα πλοία διέρχονται από τα στενά προς τα μέσα.
Και είμαστε, Κωνσταντίνα, ακόμα στην πρώτη εβδομάδα του πολέμου που μένετε στη Μέση Ανατολή.
Ακριβώς.
Υπομονή και ψυχραιμία σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Εύβοια. Η άνεμη βορειοανατολική 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στα βόρεια έως 14 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 18 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 19 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα στενούς βροχής. Η άνεμη νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκιους Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.